эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линий разграничения. Мы возвращаемся в эфир. С вами Денис Тимошенко. На календаре 18 сентября, понедельник, и в ближайший час говорить будем о таком. Дорогой генсек, зачем бывший руководитель НАТО приехал в зону проведения АТО?
Обман населения является одним из ключевых факторов ведения боевых действий.
Братские народы, правда ли, что в учениях «Запад-2017» принимают участие подразделения, воевавшие на Донбассе?
Вот эти две особи из Российской Федерации до сих пор преследуют меня.
Одним кадром, на кинофестивале в России ожидают новый фильм про Донбасс.
С их стороны я не ощущал угрозы.
А в студии мы обсудим новый закон об образовании в Украине, а именно его языковой пункт. Его большинством 5 сентября одобрила Верховная Рада. Пункт о постепенном переходе обучения детей в начальной и средней школах на государственный язык вызвал возмущение стран соседей Украины – Румынии, Болгарии, Венгрии и напоследок России. Так что же поменяется? Насколько опасения национальных меньшинств в Украине оправданы? И как воспримут новую украинскую школу в Ордло и Крыму после их реинтеграции? Сегодня у нас в студии советник министра образования Украины Наталья Шульга, а также директор Киевской школы номер 148 Сергей Горбачев. Узнаем мнение также учителей из Донбасса. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь ко мнению парламентариев и профильного министерства о том, что дети других национальностей обязаны учиться в школе в основном на украинском языке? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но для начала послушаем Егора Устинова. Он расскажет нам о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает пресс-служба президента, визит продлится до 21 сентября. Анонсируется, что Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих прений Генассамблеи ООН. Как ранее заявил президент, среди прочего, он планирует поставить вопрос о введении миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса, освобождении украинских заложников, а также инициировать создание международной группы друзей для координации совместных шагов и действий по деоккупации Крыма. Также на полях Генассамблеи у Петра Порошенко запланировано несколько встреч с мировыми лидерами, в частности с президентом США Дональдом Трампом. Один украинский военный получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили более 30 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Самая напряженная обстановка была зафиксирована в районе Авдіївської промзони, говорит Андрей Лысенко.
Серія ворожих обстрілів відбулася у Попаснянському районі, Донецький напрямок. Основними гарячими точками вчора були Авдіївка та район Піски Невельський. Маріупольський напрямок. Окупанти там порушували режим тиші на ділянках фронту Новотроїцьке, Старогнатівка та Павлопіль-Водяне.
Сепаратисты группировки ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских военных населенных пунктов Фрунзе, Донецкий и Желобок. Донецкие сепаратисты заявили о 28 случаях обстрелов подконтрольной им территории области со стороны вооруженных сил Украины. В Мариуполе в минувшие выходные на аглофабрике комбината имени Ильича обнаружено тело сотрудника промсервиса без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. По их данным, для установления обстоятельств случившегося предприятие проводит внутреннее расследование. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. На данном этапе смертельный случай квалифицируется как не связанный с производством. Напомню, это уже третий случай смертельный в текущем году на комбинате. В Мирнограде Донецкой области шахтеры со своими семьями устроили очередной митинг под зданием госпредприятия «Мирноградуголь», которое задолжало им заработную плату за 2,5 месяца. Об этом сообщают новости Донбасса. Генеральный директор предприятия Виталий Довголь в ходе встречи с шахтерами заявил, что Министерство угольной промышленности выделит 5 миллионов гривен на погашение задолженности, и еще 8 миллионов гривен есть в резерве. Гендиректор предприятия пообещал, что до конца этой недели шахтерам отдадут зарплату за июль, а на следующей неделе за август. И, как сообщает украинский гидромедцентр, завтра по всей территории Луганщины и Донеччины ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 27 до 30 градусов.
Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Вы слушаете радио Донбасс Реалии, самые важные новости и самая качественная аналитика без линий разграничения. Если вы слышите нас в эфире Громадского, звоните к нам в прямой эфир, рассказывайте, как нас слышно. Номер 0800 300 403. Телефон заработает через пару минут, когда мы начнем обсуждение темы дня в студии. На этих выходных на Донбассе отмечалось обострение ситуации. По данным штаба АТО, группировки нарушали режим тишины в районе Авдеевской промзоны, поселка Пески и Новоселовка. На Луганском направлении использовалась артиллерия. Боевики, напротив, обвиняют ВСУ в обстрелах мирных кварталов и связывают это с визитом Петра Порошенко на Генассамблею ООН. Также зону АТО в непосредственной близости с линией соприкосновения посетил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен вместе с бывшими и действующими главами правительств европейских стран. Тем временем в соседней Белоруссии продолжается учение «Запад-2017». Эксперты считают, что на самом деле в них участвует на порядок больше российских военных, чем было заявлено. Все эти события в эксклюзивном интервью радио «Донбасс Реалии» прокомментировал спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Боевики обвиняют украинскую сторону в обстрелах на этих выходных, которые якобы были связаны с визитом Порошенко в США. Что происходило на самом деле?
Обман населения является одним из ключевых факторов ведения боевых действий. Те события, которые вы описываете в своем вопросе, они свидетельствуют о том, что российско-террористические войска всячески пытаются дискредитировать вооруженные силы Украины, которые выполняют задачи на первой линии обороны. В том числе пик приходится на мероприятия международного масштаба, как то Генассамблея Организации Объединенных Наций.
Бывший генсек НАТО Расмуссен посетил Донецкую область. Он посетил ее вместе с европейскими политиками. Скажите, пожалуйста, в чем была цель визита, в чем выгода Украины?
Визит этот связан с тем, чтобы продемонстрировать участникам делегации реальное положение дел на востоке нашей страны. Потому что через призму российских медиа, российской пропаганды прослеживается деструктивная позиция, направленная на дискредитацию действий вооруженных сил Украины, когда есть возможность воочию увидеть реальное положение дел, которое, естественно, не вяжется с псевдокартинкой, которая разгоняет российские СМИ. Безусловно, это нам играет на руку, и мы имеем возможность продемонстрировать нашим западным партнерам реальное положение дел.
Ну и по вашему мнению, какую информацию для себя вынесли, с каким настроением выехали?
В любом случае, информацию, которую получили наши высокие гости, она будет использоваться при анализе событий на востоке нашей Украины. А и уже исходя из того анализа, правительство, руководители, высшего военно-политического руководства тех стран, гости которых были в составе делегации, они уже будут принимать решения.
Продолжаются совместные учения российских и белорусских военных «Запад-2017». Отслеживает ли Минобороны эти учения? Какие выводы делать?
Безусловно, два представителя генерального штаба, верификаторы принимают участие в составе делегации наблюдателей. Фактически наши наблюдатели не имеют возможности в полном объеме оценить весь масштаб военных учений. Беспокойство о непрозрачности учений 2017 разделяют наши западные партнеры. Было ряд серьезных заявлений о том, что нет возможности оценить в полном объеме формат и масштаб учений, а также соответствуют ли заявленные цели учений реальным. Поэтому используют в том числе и данные нашей разведки. Разного рода эксперты, аналитики заявляют о том, что число сил и средств, привлеченных к учениям, на порядок больше. Разные цифры звучат. И 100 тысяч, и даже более.
Есть информация, что в учениях принимают и псковские десантники, и военнослужащие 6-й танковой бригады
и
российской.
И 1-й танковой, да.
Те именно подразделения, которые находились на востоке Украины, которые имеют опыт, были в контакте с ВСУ.
Если Российская Федерация заявляет о том, что учения «Запад-2017» носит оборонительный характер, то тогда возникает абсолютно здравый вопрос. А каким образом к этим учениям привлекается подразделение 2 танковых армий и подразделение воздушно-десантных войск, которые по своему функционалу выполняют задачи наступательного характера?
Как вы уже слышали, совместные российские и белорусские военные учения «Запад-2017», которых опасались в Украине и странах НАТО, стартовали. Синхронно с армиями России и Белоруссии устроили стрельбы и группировки ЛНР и ДНР. Что задумали сепаратисты и как российские солдаты, участвующие в учениях, признались в командировках на Донбасс, разбирались в Донбасс реалии.
Это видео недалеко от Борисова сняла белорусская правозащитница Наталья Горячко. Она шла на полигон к сыну, а в итоге получила 3 дня ареста за нецензурную брань в адрес военнослужащих.
Вот эти 2 особи из Российской Федерации до сих пор преследуют меня. А кто вы? На каком основании? Вы спрашиваете у меня, куда я иду по своей стране?
Донбасс реалии встретились с Натальей уже в Минске. Во время перепалки российские солдаты, говорит, признались ей, до Беларуси успели побывать в командировке в Украине.
Я говорю, где именно? Ну, они говорят, Донбасс, вот этот, Донбасс. Дальше я включила камеру, пыталась записать это все. И они весело, а мы не будем говорить, а мы будем молчать.
По мнению исследователей, как минимум, псковские десантники и военнослужащие 6-й танковой бригады приехали в Беларусь с опытом боев на Донбассе.
6-я отдельная танковая бригада базируется в Нижегородской области. Она как раз-таки это одна из основных, которые принимали участие в боях под Иловайском на очень характерных танках Т-72Б3.
Целая колонна этих бронемашин российской модификации затем была замечена в Дебальцево. Вот Т-72Б3 уже на учениях «Запад-2017».
Динамическая защита «Контакт-5» есть у него. И прицел с СНАУ – это самое главное, в принципе, из того, что видно невооруженным глазом.
По вооружению 3,5 года в Украине и 2 года в Сирии Россия демонстрирует все, что у нее новейшего есть на сегодняшний день.
Минобороны РФ обнародовала фото, как на учениях обкатывают бронемашины «Рысь». Их, правда, в Украине не фиксировали, в отличие от похожих «Тигров» и, например, новейших беспилотников.
Минобороны выложила на своем сайте фотографии учений подразделения российских ВДВ. И здесь мы видим взлет беспилотника «Орлан-10».
Такой же «Орлан-10» в марте 2016-го сбили украинские военные в районе Авдеевки.
В Украине таких нет, это российское производство.
Российские и белорусские десантники против условных террористов. Задействованы флот, авиация, ракетные войска. Картинку, уверен военный эксперт Олег Жданов, создают образцово-показательную.
Главная задача – показать всему миру, что русский медведь, он большой, страшный, умеет рычать и может укусить.
Вот, например, переправу через Днепр, отчитываются армейцы 2 стран, навели на 10 минут быстрее норматива. Интересно, что такую же, как на белорусской части Днепра, технику миссия ОБСЕ зафиксировала и у боевиков в Луганской области. В отчете за 12 сентября речь идет о машинах для укладки мостов, паромах, в целом 3 колонны военной техники для переправы десантников через реки.
Много тренировок, много стреляют люди.
В группе «Информационное сопротивление» еще на прошлой неделе сообщали о подготовке в группировках ЛДНР учений синхронных с «Запад-2017» под руководством российского генерал-майора Олега Цекова.
Ну, это, прежде всего, вопрос налаживания взаимодействия, чтобы действия вот этих оккупационных формирований были синхронны с действиями собственно российских войск.
В группировке ЛНР сообщили об участии в своих учениях 600 боевиков и 100 единиц техники, а в так называемой ДНР организовали показательные танковые соревнования.
Не отстает от луганчан команда Донецкой Народной Республики.
Это ж не просто мы выступаем как вот такое красиво-красочное. Идет плановая боевая подготовка.
Это совместный танковый биатлон боевиков ДНР и ЛНР в районе оккупированного Тореза. В пятницу и субботу боевики соревновались с оглядкой на маневры армии РФ Беларуси.
Если нас туда допустят, то мы попытаемся составить, минимум попытаемся, а это все-таки уже немножко другой уровень.
Учение «Запад-2017», уверен Кирилл Михайлов, это как раз возможность оценить этот самый уровень российской армии.
Все это, в принципе, показывает, конечно, витринную какую-то часть, но, по крайней мере, можно понять, как она должна действовать и как этому противостоять.
Итог учений будет, в принципе, создание военной базы на территории Беларуси, причем, скорее всего, не одной, и накопление там техники и вооружений.
Военные начальники России и Беларуси, правда, утверждают обратное. Мол, после учений солдаты вернутся во свояси. Но у Натальи горячка после общения с российскими солдатами. Осадок на душе до сих пор остается.
То есть они чувствуют себя здесь уже как у себя дома?
Военные армии РФ в Беларуси, уверены эксперты, уже после учений это постоянная угроза странам Балтии и Польши, а также Украине, если вдруг боевиков на Донбассе будет недостаточно. Ярослав Кричко, Катерина Андреева, Игорь Ильяш, Евгений Головин. Донбасс Реалии. Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
От событий за рубежами Украины перейдем к внутренним событиям. Мы обсудим сегодня новый закон об образовании, который 5 сентября большинством приняла Верховная Рада. Согласно задумке, закон этот должен стать одной из масштабнейших реформ в Украине после Евромайдана, но пункт о постепенном переходе обучения детей в начальной и средней школах с регионального родного на украинский государственный вызвал возмущение соседей Украины. Это Румыния, Венгрия, Болгария и, конечно же, Россия. Так вот о том, что поменяется, насколько опасения национальных меньшинств в Украине оправданы и как воспримут украинскую школу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и аннексированном Крыму после реинтеграции территории, об этом мы поговорим с главным экспертом группы «Реанимационный пакет реформ в сфере образования, науки и инновации», советником министра образования и науки Украины Натальей Шульгой. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
А также Сергеем Горбачевым, директор Киевской школы номер 148. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Друзья, напомню вам номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей. Вопрос к вам такой. Как вы относитесь ко мнению парламентариев и профильного министерства о том, что дети других национальностей обязаны учиться в школе, в основном на украинском языке? Друзья, первый вопрос к вам, наверное, к вам, Наталья. Что поменялось вот в смысле языков обучения? Давайте вот четко расскажем, да, что будет ждать детей и когда, тоже интересно.
Залишається можливість вчити певні предмети і бути в певних класах на язиках меншини. Це дуже чітко прописано статтею закону. Але нарешті ми приводимо законодавство по освіті до вимог Конституції України і інших законів, які поки що мають єдину мову – державну українську. І якщо розглядати це питання в рамках прав на освіту, то діти, які не будуть вчитися українською мовою, не зможуть потім вчитися в вищих навчальних закладах, оскільки вищі навчальні заклади викладають виключно українською мовою. Тобто батькам просто треба зрозуміти, що якщо вони збираються жити в Україні, їхні діти збираються жити в Україні, працювати в Україні, не можна обмежувати права дитини отримати освіту вищу і працювати в державних установах, наприклад. Ми слідкуємо ж не тільки за освітньою реформою, у нас іде ціла масивна така робота по різним реформам в країні, яких не було по 20 років. І тому, наприклад, реформи державної служби, от тільки що ми чули про те, що відбувається у нас на кордонах України, служба війську і так далі, буде обмежена для тих молодих людей, які не володіють державною мовою. Тобто батьки повинні розуміти, що цим ми повертаємося до вимог Конституції і нарешті будемо виконувати свої зобов'язання по забезпеченню прав.
А зараз разве не так? Разве якщо чоловік приходить на государственну службу, він не здає екзамен по знанню українського
язика? От тепер це так. І тому ми трошечки відстали з тими вимогами в межах законодавства. Тобто воно просто ігнорувалося або не відповідало конституційним нормам. А дивіться, що сталося. Це не означає, що не зможуть вчитися своєю етнічною мовою. Бо не зможуть це робити в певних групах, в певних класах, по потребах, в українських школах, по певних предметах. Тобто це, ця можливість не зникає, навпаки, вона законом затверджується.
Але вона дуже звужується. Давайте от казати відверто. Ви кажете, що лише окремі предмети діти зможуть вивчати своєю мовою, мовою національної меншини. Наскільки я розумію, це насамперед гуманітарні предмети,
як історія, література. Уявіть собі, що атестат зрілості людина отримує в 16, 17, 18, залежності, коли дитина піде в перший клас, да, у нас є різні ситуації з цим. отримує атестат зрілості не українською мовою, а якоюсь іншою. І що далі? Яка далі доля цього підлітка?
А що зараз відбувається? От, прем'єром дуже багато посадовців кажуть про те, що один із аргументів цього закону – це те, що, прем'єром, діти на Закарпатті багато не складають ЗНО з української мови. Я от не розумію, чому держава піклується про це, чому не батьки про це піклуються. Якщо ти хочеш навчатися в українському вузі, якщо
давайте
ти хочеш...
Давайте я вам поясню дуже просто,
робити
тому
кар'єру
що
тут.
Освіта середня спонсорується державою і місцевими радами, так? Значить, якщо держава вкладає в освіту, згідно законодавства, цих підлітків, то чому потім ці підлітки не мають права далі продовжувати жити і працювати в Україні? Розумієте? Ми ж обмежуємо таким чином їх, якщо вони не будуть знати державну мову. Ми дуже сильно обмежуємо їх можливості.
Так це їхній вибір, чи ні?
Ні. Діти не вибирають, за них вибирають батьки. І тут держава повинна чітко пояснити, що якщо батьки роблять такий вибір, про що це означає? Можливо, вони не планують жити в Україні. Ну, якщо вони не планують жити в Україні, то, будь ласка, тоді їдьте в ту країну і за її кошти отримуєте освіту. А не живіть в Україні, користайтеся можливостями України, отримуєте безкоштовну освіту, а потім питання, які буде далі вибір. Розумієте? Тобто це один з виборів, який визначає долю майбутню людини молодої. І, на жаль, діти самі не можуть це вибирати. Це виключно прерогатива держава, яка повинна забезпечити це право дитини.
Гаразд, Наталя, ще кілька питань до вас. Які саме предмети ви бачите, що будуть навчати мовою національної меншини? Які це предмети? Яка кількість цих предметів буде? І до якого класу? Щоб не було маніпуляцій, так, як це от вже зараз можна зрозуміти із закону, хоча там багато ще ніхто не бачив окремих пунктів.
Це формується в залежності від попиту і наявності вчителів. Якщо формується клас, де можна предмет вивчити мовою меншини, паралельно з тим, що дитина буде вчити той самий предмет державної мови, тому що здавати математику, фізику по ЗНО не буде вона ні угорською, ні румунською, ні російською, ні китайською, ні якою. Вона буде здавати і українською. Розумієте? Тому це навантаження на дитину, яке теж батьки повинні розуміти. Але така можливість буде, якщо сформується група.
І з якого часу це почне працювати? Наскільки я розумію, тільки з 2020 року ці всі норми, вони вступлять в силу.
Взагалі-то закон вступає в дію після моменту підписання президентом, а його критично, це є 4 жовтня фактично. Це останній день, коли президент повинен підписати вже оброблені документи, які приходять після прийняття закону, тому що секретаріат там спеціально повинен перевірити на граматику і так далі, тому подібне. Тобто закон вступає після цього, а те, про що ви говорите, це вже частини імплементації закону про нову українську школу, де є початкова школа нова, далі середня, далі старша школа, там дійсно розбито на 12 років імплементацію. Ну, якщо ми зробимо це швидше, нам ніхто не зважає це зробити.
Давайте Сергію дамо слово. Сергій Горбачов, директор Київської школи номер 148. Сергію, ви от людина, яка безпосередньо з батьками спілкується. В Києві трошки, певно, інша ситуація, ніж на Закарпатті або на Донбасі, але все ж таки, як людина, яка от безпосередньо залучена в освітні процеси, і початкові, і середні класи, ви розумієте, оці претензії, можливо, так, застороги людей з національних меншин, представників національних меншин?
Ну, нам, на щастя, з цим стикатися не доводиться, хоча у мене є певні застереження, бо ми маємо у Києві навіть таку дуже цікаву ситуацію, коли у школі викладання української мови, вчителі спілкуються українською, але оскільки діти в родині спілкуються, можуть, і російською, то між собою вони можуть спілкуватися російською, і, скажімо так, за цих ніхто карати не збирається, це їх вибір, хоча я, звісно, хотів би, щоб вони більше спілкувалися українською, бо тут питання не тільки у моїх там якихось пересторогах чи побажаннях, питання в тому, що чим більше людина спілкується мовою, тим краще вона її знає. А оскільки здавати українську мову на ЗНО доведеться так чи інакше усім, то краще, скажімо так, мати іще й такий досвід більше мовної практики.
Але знову все в батьків впирається, думаю, це питання.
Здебільшого батьків і, скажімо так, певні нерви спілкування. От, скажімо, я дуже добре це бачу на прикладі нашої школи, бо у нас така специфіка, у нас початкова школа окрема, тобто окреме приміщення, взагалі окреме від середньої старшої школи, і там всі спілкуються українською, от в початковій школі. От, поодинокі випадки, які ми просто, от, я їх відстежую, кажу, люди, так не можна, от, але загалом українською. Діти між собою спілкуються багато українською. Але коли вони переходять до середньої школи, починається якийсь регрес, який провокує родина. Бо в родині спілкуються російською мовою.
Як на дитину впливає така от, ну, мовна шизофренія? Так про неї багато що говорять. Це нормально?
Це не мовна шизофренія, це нормальна ситуація білінгви, яка властива дуже багатьом країнам. І тут нема великої трагедії. Я сам, скажімо так, дуже довгий час спілкувався виключно російською, писав російською і взагалі з освітою вчитель російської мови. От. Але, розумієте, річ у тім, що складається такий певний баланс, такий консенсус. Наприклад, для мене дуже природним стало будь-яке прилюдне спілкування українською. Але спілкування між друзями, де ми вже звикли, у нас є певна інерція спілкуватися російською, навіть не інерція, а просто це формат спілкування певний. І мені, от я за собою помітив таку дуже цікаву...
Цікаво, що це за формат спілкування, де тільки російською треба спілкуватися.
Ні. От, дуже цікава річ, от я просто на собі це спостерігаю, коли я друзі до мене приїжджають з Запоріжжя, які спілкуються, ну, практично багато російською. І от ми з ними заходимо у крамницю, от, ми між собою говоримо так, ну, що ми купимо зараз? От, ну, давай, там колбаси якийсь, грам 300, я... Повертаюся до продавчині і кажу, мені, будь ласка, 300 грам колбаси. От це я просто на собі це зафіксував, і я бачу, що це не шизофренія, це реальна двомовність, яка полягає у повазі до мови, повазі до її офіційного статусу і державного статусу. І для мене, знов-таки, для багатьох моїх друзів, спілкування, прилюдне неофіційне спілкування також українською. Дуже багато.
Зрозуміло. В принципі, школа – це як таке публічне місце. Там, ну, от ваша позиція. Люди мають навчатися говорити українську мову. Давайте слухачів послухаємо. Вітаю вас. Звідки ви?
Добрий день. Здравствуйте. Мене звати Олег. Я дзвоню із Луганської області. Вот. Ну, я можу сказати, що я, ну, проти такого закону. Вот. Вообще, подобні закони, як мені кажеться, вони вот, людям, да, виходить, що люди... скорее бы приняли эту страну как свою, здесь вот на Донбассе, на неподконтрольной территории, если бы чувствовали, что эта страна с парламентской трибуны, со школьной скамьи, все-таки говорит с ними на их языке. Я не против украинского языка, но вытеснение русского языка, оно будет мешать людям принять эту страну как свою. Вот мое мнение. Это будет затягивать, к сожалению, конфликт.
То есть такой сигнал политически неправильный с вашей точки зрения, да?
Да, то есть это победит просто грубая сила, да? Тот, кто придет, тот и навяжет свое. И вторая реплика. Вот мы говорим, что государство бесплатно учит, и поэтому оно обязано, ну, люди обязаны. А ведь налоги платят люди на это бесплатное обучение. И люди русскоязычные, которых до половины в Украине. То получается, за средства русскоязычных налогоплательщиков, да, государство вот оно требует, вот, чтобы дети... все-таки переходили на Украину.
Спасибо, хорошее замечание. Вот давайте мы послушаем еще гостя, чтобы он не ждал, и прокомментируем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора, вам бажаю, Сергій Рисоскомовний із Києва. Дві тези. Перше, в цьому році шестиріччя Української революції. А згадайте третій універсал Центральної Ради. На Україні чотири державних мови – українська, російська, польська і ідиш. Це перше зауваження. І друге. От я, в общем, з якими людьми із російського посольства, сказать, розмовляв. І вони кажуть таке. От і хорошо, що у вас прийнята 7-я стаття вашого закону. Милості просим безплатно учитися 6 мільйонів, як мінімум, чоловік. У нас в Москві і в других, так сказать, городах. Вам не кажется, что это будет тогда утечка мозги?
Спасибо, да. Добивались одного, получили другое. От Сергій хотів відповісти на щодо неправильний політичний сигнал мешканцям окупованих територій Донбасу і Криму. Що ви з цього приводу скажете?
Да. Ви знаєте, от я по-русски отвечу, якщо уж і захищати якийсь язик в Україні, то захищати потрібен український язик. Потому что я провел исследование, собственно, как журналист, еще там лет 5 назад, и ситуация не изменилась. Я посмотрел, какой язык массовой прессы на раскладках. Вот просто подойти и посмотреть. Там среди сотни российских изданий, ну, на русском языке, может быть 5-6 украинских. І якщо вже казати про те, яку мову треба захищати державну мову. Бо вона дійсно знаходиться у такому... у стані, коли треба її відновлювати. Я почав працювати в школі в 84-му році. І я дуже добре пам'ятаю ситуацію, я був вчителем російської мови, я дуже добре пам'ятаю ситуацію, коли батьки писали заяви з проханням від, не вивчати українську мову.
Да.
Звільнити. І ви розумієте, що таке? Пів класу не вивчало українську мову тоді. В Запоріжжі, на Україні.
Сергій, щодо того, що це політичний сигнал. Багато дуже глядачів вже говорено про це, сказали про те, що конфлікт на Донбасі розпочався номінально із скасування мовного закону Ківалова-Колісніченка, так? Зараз зрозуміли, як це сприймають от мешканці ОРДЛО, що там, як там працює пропаганда місцева, так місцеві ЗМІ, що йде тотальна українізація. От вам не здається, що це, ну, от, в принципі, не на часі. І от навіть люди, які лояльно ставляться до України, я спілкувався з ними, ну, от вони кажуть, ну, більше, ну, це таке поширена думка на окупованих територіях, більше зайнятися вам нічим. І знайшли ви от час для цього?
Я відповім так. Не було б цього приводу, був би інший. Це не причина. Це привід, який знайшла Росія. Росія давно вже хотіла зробити агресію проти України. От захоплення Криму, анексія Криму, це глибоко спланована військова операція. Ви що, думаєте, вона робилася за 2-3 дні? О, побачили, що там щось у Раді проголосували з голоса, щось не те, і відразу Росія встала і пішла захоплювати Крим. А це ж була операція, яка готувалася десятиріччями. Так, це було привідом. Не було б цього приводу, був би інший. Абсолютно, я у цьому переконаний.
Ви погоджуєтесь, що першим законом, який скасували, не треба було, певно, цей закон
саме? Не треба.
Саме.
Ну, не треба. Можна було цю ситуацію трошки інакше підійти. Я вважаю, що це було дійсно таке не дуже продумане рішення, але, знов-таки, не було б цього, було б інше. Башня Крилова, понімаєте, помніть, да? У сильного безсильний виноват. Вони б знайшли інший привід.
Я ще раз хочу нагадати про Конституцію і ту ремарку, яку зробив киянин. Да, дійсно, в 1917 році записувалися 4 мови. Да, дійсно, в Швейцарії є 4 державні мови. Но в нашій Конституції є одна мова. Розумієте, ми не можемо під законними актами і другорядного рівня з законодавством суперечить Конституції як основному закону, який направлений на захист прав. І ще раз хочу, щоб люди задумувалися над тим, що потрібно зберігати право цих підлітків потім далі продовжувати вчитися і так далі. А політичний сигнал, який прийшов до нас, він є, вибачте, дуже такий, ну, не збалансований, тому що немає жодної української школи в Російській Федерації. Немає, закрили останній ліцей в Угорщині. Ви розумієте, якщо...
Так, може, не треба рівнятися на Російську Федерацію, а треба на себе рівнятися? Як думаєте?
Ні, йдеться не про це. Йдеться про те, що якщо ці заяви йдуть від тих держав, ми би хотіли мати симетричні речі, які були би упереджуючими, тоді б у нас був політичний сигнал. А таким чином ми просто відновлюємо наші права, наших дітей, згідно з нашою Конституцією.
Гаразд, ще один аргумент. Дуже багато слухачів чекають, але я все-таки поставлю вам питання. От я зацитую 53 статтю Конституції України. Громадянам, що належать до нацменшин, і згідно із законом, гарантується право освіти на рідній мові або на вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні спільноти. От ви кажете про те, що як Україна може навчати мові національної меншини в державному закладі, але ж це записано в Конституції.
Правильно, і тому в законі це роз'яснюється, яким чином це буде відбуватися, через створення спеціальних груп, класів і так далі. Ну, атестат це буде державною мовою буде атестат. І додаткові додатки, якщо такі діти пройшли додаткові курси, додаткові програми.
За державні кошти ці будуть зроблені?
Ну, безумовно, за державні кошти.
Давайте ще слухачі послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день, это я, да?
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Город Старобельск, Наталья. Вы знаете, тут Олег сказал по поводу грубой силы. Так вот, как раз грубая сила применялась к украинцам. И теперь внуки, правнуки тех украинцев, в отношении которых применялась эта сила, вот они теперь себя в результате считают русскоязычными. Вот эти примеры Швейцарии и Канады, они, ну, не то что некорректные, они безграмотные, но нет швейцарского языка. Нет швейцарского, нет канадского языка. В Швейцарии нет общего языка, у них там только банки, набитые деньгами коррупционеров со всего мира. По поводу русскоязычных Донбасса, сама ж, ну вы знаете, Луганщина, невозможно читать даже ценники в магазинах. Настолько безграмотно пишут на русском языке, в одном слове умудряются сделать две ошибки. Эти люди еще там претендуют на какой-то, знаете, выбор, что им учить, что они понимают, что они не понимают. Это постоянно, ну безграмотная речь, поняла, там, звонит.
Ну, ясно. Да, вы о качестве даже русского языка, да, русского образования. Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, это я?
Да, представьтесь и ваша реплика.
Сергей Краматорс. Ну, по-перше, ремарка такая, что, можливо, 100 років тому мы сами втратили свою державність, можливо, тому что одна з причин, тому що було 4 мови. Ну, це я так, до речі. І те, що пан з Луганської області сказав, повний маразм. Я такий маразм чую вже багато років. І, до чого це призвело, ми це зараз бачимо. А питання таке. Скажіть, будь ласка, а чому більшість на Західній Україні так галас підняли про цей закон, а про схід зараз якось мовчать Харківська, Донецька?
Дуже гарне питання, так, тому що, певно, немає проблем вже з українською мовою на сході України, а на Заході, як не дивно, вони загострені дуже серйозно.
Там не просто загострення, там паспорти видають угорські і румунські населенню, і тому ми повинні на це теж зважати і дивитися, яка політика цих держав там відбувається. Розумієте, така тиха анексія території, не військова, а от така от культурна анексія. Тому на це треба звертати увагу, і я взагалі не розумію місцеву владу, як вони допускають до такого. У нас немає, згідно Конституції, ні подвійного громадянства, не потрійного, як Коломойський сказав, що не заборонено потрійне громадянство.
Тобто там, можливо, такий захист угорськомовних, в принципі, так, такий самий сценарій.
Але якщо видаються паспорти інших країн, це що таке? Розумієте? Хай тоді платять за цю освіту і так далі, якісь такі міжнародні угоди складають, а це робиться без міжнародних угод. Розумієте?
Так це, в принципі, це законом заборонено в Україні мати
абсолютно,
два паспорти, а не
абсолютно,
тут,
так.
Може, не питання
і
навіть
це відбувається.
Мови.
Да.
Законом заборонено, але відповідальність не встановлена, на жаль. А закон, який не встановлює відповідальність, він не працюючий. Також, на жаль. Стосовно мови, я цілком погоджуюсь з пані Наталією, бо коли дитина вчиться лише румунською або угорською мовою, і це її відрізає шляхи до соціалізації, власне, в Україні. І мені добре зрозумілі причини такого, знаєте, демаршу з боку Угорщини або Румунії. Бо вони звикли за український кошт вчити дітей, які не можуть соціалізуватися в Україні, і вони змушені їхати до інших країн, де вони знають мову.
Ну, вони багато коштів виділяють на
Хто?
Це навчання. Румунія, Угорщина, інші країни.
Ви
вони про це
сказати,
заявляють.
Що школи в Закарпатті всі утримуються коштом бюджету
точно
Румунії?
Точно вам не скажу.
Ну, а я вам точно скажу, що це не що так.
Ні.
Там, звичайно, є якісь програми, приблизно такі програми, як Росія проводить там культурний клуб какой-то, який є філіалом ФСБ чи інше. От. Але головні витрати, головні кошти на освіту йдуть саме з українського бюджету. І тому, не позбавляючи права вчити рідну мову, вчити певні предмети. От ви поставили запитання, які предмети можуть навчати. Це насамперед література національна. Звичайно, нема сенсу там Пьотефі читати в перекладі, коли людина розуміє оригінал. Це історія певних країн, які межують з Україною.
Гуманітарні дисципліни.
Гуманітарні дисципліни. І, я, чесно кажучи, не знаю ще, що можна додати, бо всі інші предмети мають вивчатися державною мовою. собою.
Гаразд, зрозуміло. От щодо того, що Схід мовчить і немає там проблем, от і навіть щодо Міносвіти, що там всі нормально здають ЗНО української мови, навіть багато перемагають на олімпіадах. Ми взяли от короткий коментар у директора Северодонецької середньої школи номер 8 Тетяни Журби. З нею спілкувався Олександр Марченко. От як вона ставиться до цього закону?
Яке ваше ставлення ось до цього закону і те, що стосується мови навчання?
Я тільки за і позитивно відношу, що українська мова, ми живемо на Україні, і кожен українець повинен знати українську мову. Діти як губка, вони впитують у себе, що їм кажуть, те вони впитують. Їм не важко.
Ви спілкуєтеся з іншими директорами шкіл, так? Взагалі, ось за останній час якось змінилася ситуація у місті щодо української мови, щодо попиту на неї?
Ну, останні 3 роки у нас як були вони, де були російські школи, вони були російськими школами, а де були українські, вони залишились українськими. Може, із-за того, що прийшли переселенці, а вони більшість російські. Тут, Луганська, там більшість було російських шкіл. У них було викладання російської мови.
Ну, їм важко?
Я думаю, ні. Їх же ніхто не примусовує, ну, розмовляє. Вчителька викладає українською мовою, діти відповідають українською. Якщо важко, десь щось забули, зразу не зможе там зорієнтуватися, вчитель допомагає, навіть діти допомагають один одному. Я думаю, що це не проблема. Це дорослі ставлять більше цю проблему, ніж діти. Це в дорослих проблема. Вони собі щось думають, що от російська мова, російською мовою. Я думаю, що українська, повинні всі розмовляти українською мовою, знати, по крайній мірі, українською мовою. Я настільки була здивована, колись по телевізору почула, що сказали молодь Грузії, не знає зовсім російської мови. А вони розмовляють тільки грузинською мовою. Так це ж добре. Вони грузини, повинні знати свою мову, розмовляти, так як і ми, українці, повинні знати українську мову. Живемо ми на сході, на заході. Та я скільки возила дітей на екскурсію в Західну Україну, і ніяких проблем не було.
Тобто, на ваш погляд, українська мова має вивчатися однаково як на сході, так і на заході, тобто не має бути ніяких винятків.
Обов'язково.
Так? Чи достатньо можливостей для вивчення російської мови?
Я думаю, що достатньо. 2 години достатньо. А чому достатньо? Тому що більшість соціум, який нас оточує, вони розмовляють російською мовою, по побуті російською. Батьки, от діти приходять додому, батьки розмовляють російською мовою. Російською. Тому вони вдома російською, на вулиці російською, в школу прийшли українською. І один одного ми розуміємо. І в дітей це так гарно виходить.
Отак, за словами директора середньої школи номер 8 у місті Сєвєродонецьку Тетяни Журби, все нормально, процес українізації освіти початкової, середньої, діти сприймають нормально, на відміну від дорослих, які там бавляться свої політичні ігри. Я одразу пропоную послухати сюжет, який підготувала наша журналістка Ліна Бабіч, про те, яка ж мовна політика на окупованих частинах Донбасу, і де дуже критикують от зараз оцей новий мовний закон. Давайте послухаємо.
Постарайтесь все понять, учиться тайны открывать, ответы полные давать, чтобы за работу получать.
И тем летом главарь вооруженного формирования ДНР Александр Захарченко заявил, что на подконтрольной ему территории общеобразовательные учреждения полностью перешли с украинского на русский язык обучения. По словам лидера боевиков, процесс русификации школ начался в 2014-м, и на сегодня во всех школах преподают на русском. И хотя в ДНР 2 государственных языка, русский и украинский, как говорит министр образования ДНР Лариса Полякова, образование сейчас царит один.
Рождает зверя зверь, рождает птица птицу. От доброго добро, от злого зло родит.
Неподконтрольной Украине части Донецкой области изменился не только язык обучения, но и сама программа украинского языка и литературы. Количество часов на их изучение сократилось до 1 в неделю. В среднем полчаса на язык и полчаса на литературу. В то время как внушительно увеличилось изучение русского языка и литературы. Историю Украины поменяли на историю Донецкого края, историю Отечества и просто историю. Учителя украинского языка теперь вынуждены переквалифицироваться на преподавание русского языка или увольняться с работы и выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию. Украинский язык также исключен из экзаменов, поскольку нет желающих его сдавать, утверждают в псевдоминистерствах.
Согласно Конституции Донецкой Народной Республики, у нас два государственных языка. Пока это сохраняется, в школах будет украинский язык. По предварительным результатам мониторинга при подготовке нормативной базы для поступления, для вступительной кампании, не было потребностей, не было запросов, не было желающих сдавать украинский язык.
Власти территорий подконтрольных ДНР стараются показать, что борются только с украинской политикой и не имеют ничего против украинского языка. Выпускают новые украинские учебники без украинской идеологии, но с символами ДНР. Однако ни в одном из репортажей о школьной жизни, которых масса на телеканалах сепаратистов, мы не увидели учебников на украинском языке, будь то география или алгебра. По словам начальницы отдела общего образования города Макеевка Ирины Авраменко, большая часть учебников поступает в ДНР как гуманитарная помощь из России.
Большое спасибо хочется сказать Российской Федерации, которая в гуманитарном конвое передала учебники в объеме, полностью обеспечивающем потребности наших школ и детей в учебниках по основным предметам.
Подобная ситуация в оккупированной Луганской области. Там формально можно выбрать любой язык, а на практике с родителями никто не советуется. Директор Луганской школы-гимназии номер 60, депутат так называемого Народного совета ЛНР Алла Патынна, заявила на конференции в России. Ни один украинский класс из тех, что работали в ЛНР, закрыт не был. Дети, которые хотят обучаться на украинском языке, имеют на это полное право. Украинский язык в ее школе изучают 2 раза меньше русского. В приоритете стало развитие последнего. Ведь украинский язык не сдают в выпускных классах, а пишут диктанты по-русскому.
Когда встал вопрос, в принципе, можно было сдавать русский язык или сдавать украинский язык, когда мы перед родителями поставили вопрос, кто хочет, чтобы дети сдавали украинский язык, но...
Хотя на практике у родителей ничего не спрашивают, а решают уже за них, рассказывает Донбасс Реалия луганчанка Алина. В школе, где учится ее дочь, украинский язык перевели в статус факультатива.
Прошу, чтобы мой ребенок изучал украинский язык факультативно. Факультативно это будет, ну, это будет как кружок. Будут ходить по желанию туда дети. То есть, как обычный кружок, там, лепки, рисование.
По словам Алины, заявление о переводе украинского в статус факультатива родителям роздали на собрании. Его нужно было заполнить, а в графе об отказе от украинского уже стояла галочка.
Нарисуйте рисунок, график, схему. Как вы представляете себе добро?
Лина Бабич, Донбас Реалі.
Отже, ось що відбувається на підконтрольних частинах Донбасу. Коментар трошки пізніше. Давайте слухача послухаємо. Він вже довго чекає. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь.
Сергій Слов'янська. Ну, прежде чем ответить на вопросы поставленные, безусловно, надо понимать, что надо себе ответить на такой вопрос, в какой, например, во Франции, как, на каком языке идет образование, в Германии на каком языке идет образование. Скорее всего, ведь на государственном, это понятно. С другой стороны, я хочу сказать, можно попытаться понять причину сопротивления, которое вызвало вот это принятие этого закона. Ну, оно связано, видимо, с тем, что хотя и статус государственного языка надо повышать, это понятно, но каков престиж самого государства в глазах значительной части граждан? Вот в чем все дело.
І української мови, зокрема. Я от вас хотів запитати щодо того, що відбувається на непідконтрольних територіях. От ви, певно, погодитеся зі мною, Сергій, що діти от всотують все, що навколо, як губка, як кажуть вчителі, так те, що їм дорослі скажуть, те і буде. От зараз їм кажуть російською, українською, як ми чули, скорочують години навчання. Як думаєте, за кілька років так відбудеться реінтеграція Ордло, Криму, де багато етнічних росіян, насправді, як вони ставлять до нового українського закону про освіту? Чи вони вбудуються якось в цю систему?
Я хочу розпочати з того, що ми дуже добре бачимо, наскільки важлива мова. От якою мовою ми будемо проводити основне навчання, от така і буде держава. Якщо ми забудемо про те, що наша державна мова українська, ми можемо спілкуватися будь-якою мовою у особистому спілкуванні. Російською, англійською, китайською, будь-якою. Але державна мова, наша мова країни, українська мова. І те, що от я зараз почув, ну, це для мене новина, я дуже багато спілкуюся. У нас діти є, які повернулися з окупованих територій, вчаться в нашій школі. От. Я розумію, наскільки це важлива проблема, і я розумію, що якщо ми не будемо послідовно, скажімо так, наполегливо, дипломатично досягати того, щоб ми якнайбільше розповсюджували українську мову саме як державну мову, то дійсно є велика небезпека для України як держави. Ми це бачили. І людина, яка згадала універсал про те, що, а можливо, було б інакше, якби було більш зрозуміло національна саме свідомість, ну, можливо, я не знаю. От. А як інтегрувати? А як? От так і зараз. Бо насамперед я бачу, що більшість людей, більшість громадян, вони досить інертні в тому, що відбувається їх, як поведінка їх до того, що відбувається на круги. Ми зараз їм запропонували російську мову, вони вивчають російську. Відбудеться інтеграція, будемо запроваджувати так, як на всій території України.
Тобто якоюсь перепоною ще черговою між Україною та ОРДЛО це не стане?
Я не думаю, що це... Ні, це буде проблемою, але це не стане неподоланою перепоною. Ну і, звичайно, дуже цікаве спостереження, що от на моє спостереження професійного філолога найбільш, скажімо так, гаряче захищають мову якраз ті, хто її дуже погано знають. От. І коли я читаю коментарі...
Чому, як думаєте?
Бо люди не освічені. Бо насправді освічена людина розуміє важливість декількох мов, володіння декількома мовами. От для людини, яка добре володіє декількома мовами, дуже природно спілкуватися однією мовою з друзями, іншою мовою у публічному спілкуванні або з державним установленням.
А не освічено тримається за свою, хоча й погано її знає.
Да, але найприкріше те, що і найкумедніше, що вона навіть не усвідомлює, що вона її погано знає.
Давайте Наталі дамо можливість останньої репліки.
Ну, дивіться, я тут хочу знову ж таки підкреслити, що чим більше мов знає людина, тим багатше її світогляд і тим розвиненіший її мозок. І це вже доведено психологами, лінгвістами, педагогами на протязі більше ніж 100 років. Вважається взагалі, що до 3 років бажано вчити дитину 3 мов паралельно, тому що вона в цей момент не розрізнає ні політик, ні шкіл, нічого. Вона сприймає це природньо.
Об'єктивно.
Об'єктивно. Її мозок розвивається на 50% швидше і ефективніше. І якщо на це накладаються і інші знання, то така дитина, те, що ми тепер називаємо дитина розвинена, дитина з талантами, дитина обдарована і різними іншими словами. Взагалі-то треба, щоб батьки це розуміли. А питання адаптації мови не є взагалі проблемою. Це є питання педагогічного складу шкіл. Я дам вам приклад. Фінляндія,
коротко, якщо можна, дуже коротко.
В Фінляндії немає, навіть вони не використовують слова атом, геном. Вони з фінською мовою свою термінологію придумали. Вони помішані на своїй мові як ідентифікаторі.
Одна із найкращих освіт у світі.
Абсолютно. І знаєте, для них переселенці, а зараз Європа має потік переселенців, вони розглядають тих, хто попадає в школи в різний вік, не знаючи фінської мови, а це не просто мова, вони трактують цих дітей як дітей з особливими потребами, і школа організує всі можливі зусилля всього педагогічного колективу для того, щоб підтягнути цих дітей на різних рівнях володіння фінською мовою до рівня фінських дітей, і це є завдання школьного колективу. Не проблема батьків, не проблема дітей. Виключно питання до вчителів.
Тобто в цьому питанні держава підмінює батьків і, в принципі, має на це право.
Ні, в цьому питанні держава виділяє кошти на підготовку вчителів.
Насправді, держава розумно використовує кошти громадян.
Дуже дякую вам. На жаль, не встигли ми обговорити такий зовнішньополітичний аспект цього всього, але будемо продовжувати про це говорити. Тим більше, що ми говорили тільки про мовний пункт, так, а там дуже багато нововведень, що це європейська освіта. Також зробимо ще окремий ефір. Дуже дякую, що прийшли у нас. Був радник міністра освіти та науки України Наталя Шуга, також директор школи номер 148 у Києві Сергій Горбачов. Залишайтеся з нами.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы. Почему Кремлю больше не нужен Донбасс и какой бюджет ожидает Украину в следующем году?
Донбасские боевики Кремлю больше не нужны. Донбасс понемногу перестает быть центром дестабилизирующих усилий Кремля, и об этом свидетельствует предложение Москвы о введении миротворческих сил ООН в регион. Об этом пишут обозреватели Радио Свобода. Отмечается, что боевики поглощают слишком много денег из российского бюджета, поддержка их приводит к сохранению западных санкций и ухудшению экономического состояния самой России, а эффективность этой поддержки нулевая. Преступления бандитов только сплачивают украинское общество и доказывают важность строительства сильного государства, эффективной армии и силовых структур. Именно поэтому усилия по дестабилизации окончательно переносятся на свободную территорию Украины. Путину не нужен Донецк, ему нужен Киев, утверждает вещатель. Россия все же вторгнется в Украину, но не сейчас, когда дойдет до реального обнищания российского народа и программ по типу «нефть в обмен на продовольствие». Тогда война точно понадобится, и Украина – очевидная цель. Это утверждает российский журналист Аркадий Бабченко, пишет «Новое время». Бабченко подчеркивает, что в России война стала нормой за 14 лет правления путинского режима. Первая и вторая чеченские войны, гибель подводной лодки «Курск» еще в начале 2000-х, вызывали жесточайшие антивоенные и антиправительственные настроения. Теперь же никому в голову не придет протестовать против гибели своих сыновей в Украине. Подробнее в материале «Время жить и время умирать». Кабмин наконец подал в Раду законопроект о госбюджете на 2018 год, который депутаты должны рассмотреть в октябре. Презентацию документа опубликовали на сайте правительства, пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что впервые доходы главной сметы страны превысили 1 триллион гривен. Политики обещают рост соцстандартов, низкую инфляцию и десятки миллиардов гривен на строительство дорог. Эксперты говорят, что бюджет слишком оптимистичный и прогнозируют, что он будет откорректирован, прежде всего в объемах и сроках увеличения соцстандартов. Подробнее в статье «Бюджет 2018». Украинский тыждень напоминает о том, как в начале года Украину заполоняли апокалиптические прогнозы о разрушительных последствиях для экономики страны вследствие разрыва с отдельными районами Донеччины и Луганщины. Якобы противостояние с Россией не оставило шансов украинской экономике на развитие. Впрочем, как утверждает еженедельник, реальность совершенно противоположная. После ассоциации с ЕС украинцы, конечно, не стали жить, как в Германии или Бенилюксе, однако экономика медленно восстанавливается, а в ряде секторов продолжается даже динамичный рост. Одним из основных драйверов роста в 2017 году стали строительство, прежде всего инженерных и нежилых сооружений, и розничная торговля. Нам звонят.
И мы очень удивляем, когда наши эксперты говорят, у нас нет инвестиций, да, наоборот, коррупция, у нас ужасная коррупция, поэтому инвесторы, они боятся идти. Но в то же время прекрасно сотрудничают с российской, можно сказать, мафией, потому что в России там не просто коррупция, там просто мафия. Так вот, европейские, мировые оковы бизнеса прекрасно нашли общий язык с российской мафией, прекрасно сотрудничают.
Ну, вспомните, что такое политика. Это та же экономика, только другими средствами. Так в данном случае действительно, ведь и Госдуме, как и Верховной Раде, надо принимать бюджет. И там уже пришли к выводу, что проект «Малороссия» приказал долго жить, как и «Новороссия». Ну, что делать с этими, так сказать, субъектами? Это они же балласт на теле Российской Федерации. Вот поэтому решили от него в какой-то степени отказаться и сделать так, чтобы Украина действительно содержала мир. Это был бы замороженный конфликт.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
В эфире радио «Донбасс Реалии». Послушаем выпуск новостей.
В Мирнограде шахтеры со своими семьями провели очередной митинг по зданиям госпредприятия «Мирноградуголь», которое задолжало им заработную плату за 2,5 месяца. Об этом сообщают новости Донбасса. Генеральный директор предприятия Виталий Довголь в ходе встречи с шахтерами заявил, что Министерство угольной промышленности выделит 5 миллионов гривен на погашение задолженности, а еще 8 миллионов гривен есть в резерве. Гендиректор предприятия пообещал, что до конца этой недели шахтерам отдадут зарплату за июль, а на следующей неделе за август. Так называемая МВД ДНР распространила информацию о сработавшем в центре Донецка самодельном взрывном устройстве. По сообщению, взрыв произошел на бульваре Шевченко. Взрывное устройство было приведено в действие в Сточной канаве. По данным так называемого МВД ДНР, пострадавших нет. В сообщении не было указано, когда именно произошел взрыв. При фронтовом городе Счастье открыто 3 класса дистанционного обучения для школьников, проживающих по обе стороны линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Ведомстве отметили, что в течение последних 3 лет в Новоайдарском районе наблюдается тенденция роста учеников преимущественно за счет внутренне перемещенных лиц. В этом году сеть школ увеличилась на 75 учеников. Прием документов продолжается в течение всего учебного года. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 19 сентября, на Луганщине и Донеччине ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 27 до 30 градусов тепла.
Друзья, выпуск радио «Донбасс Реалии» подходит к концу. Спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов и Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Наш проект вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также можете подружиться с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».